ย้อนอดีต24ปีแห่งความทรงจำ Resident Evil 2ตำนานความหลอนที่ไม่จางหาย24ปีผ่านไปเร็วเหมือนโกหกกับเกมสยองขวัญภาคต่อในตำนานอย่าง Resident Evil 2หรือ Biohazard 2ที่วางจำหน่ายวันที่21มกราคม1998ที่สร้างความหลอกหลอนให้คนเล่นเกมในยุค PlayStation 1ได้สนุกกับเรื่องราวที่ขยายขนาดขึ้นกว่าภาคที่แล้วซึ่งจบลงแบบค้างคาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปกับเรื่องราวใหม่ที่เฉลยปมที่ติดค้างในภาคก่อนแถมด้วยตัวละครใหม่ที่เกี่ยวกับตัวละครภาคที่แล้วรวมถึงฉากใหม่กับความสนุกที่มากกว่าเดิมหลายเท่าจนมาถึงปี2019ก็มีการเอาเกม Resident Evil 2มาทำใหม่แบบยกชุดที่เรียกว่า Resident Evil 2 Remake ที่วางจำหน่ายในวันที่25มกราคม2019ก็จะครบรอบ3ปีของภาคนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตกว่าจะเป็นเกม Resident Evil 2และ Resident Evil 2 Remake ต้องผ่านอะไรมาบ้างและมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยจุดเริ่มต้น Resident Evil 2และ Resident Evil 2 Remake เริ่มต้นเรื่องแรกที่หลายคนน่าจะยังไม่ทราบกันว่ากว่าจะเป็นเกม Resident Evil 2และ Resident Evil 2 Remake ได้นั้นได้ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างเริ่มจากตัว Resident Evil 2ฉบับเก่าต้องย้อนกลับไปเมื่อราวปี1996เมื่อ Resident Evil ได้รับความนิยมจนทางCapcom ผ่าเขียวให้สร้างภาคต่อพร้อมกับทีมงานเริ่มต้นเพียง45คนซึ่งต่อมาทีมนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Capcom Production Studio 4ที่ให้กำเนิดนักพัฒนาเกมยอดนิยมในเวลาต่อมาโดยมีผู้อำนวยการฮิเดกิคามิยะนำทีมจนปล่อยตัวอย่าง Resident Evil 2ออกมาสู่สายตาประชาชนกับตัวเอกใหม่อย่างนายตำรวจที่มาทำงานสายอย่างLeon Scott Kennedy กับฝั่งตัวละครหญิงที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยและนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์แต่ต้องเจอเหล่าซอมบี้จนต้องหักรถเข้ามาในโรงพักอย่างเอลซ่าวอล์กเกอร์ที่มีการเปิดเผยภาพรูปของเกมออกมาซึ่งเมื่อทางชินจิมิกามิผู้ให้กำเนิดเกมนี้มาทดลองเล่นก็พบว่าตัวเกมมันไม่ดีเท่าที่เขาพอใจทั้งที่ตัวเกมทำไปแล้วกว่า 80% โดยตัวเกมนี้ถูกตั้งชื่อในภายหลังว่า Resident Evil 1.5 ซึ่งมิคามิบอกกับสื่อในภายหลังว่าตัวเกม Resident Evil 1.5 ไม่ได้คุณภาพตามที่ผมต้องการความรู้สึกตอนเล่นเกมนี้คือน่าเบื่อแถมสถานที่ก็ซ้ำๆไม่มีอะไรน่าสนใจก่อนที่มิคามิจะรื้อทุกอย่างทิ้งและทำใหม่ทั้งหมดและยังมีการแก้ไขเนื้อเรื่องของเกมทั้งหมดรวมถึงการเปลี่ยนตัวละครหลักจากเอลซ่าวอลเกอร์เป็นแคลร์เรดฟิลด์น้องสาวที่มาตามหาพี่ชายที่ขาดการติดต่อเปลี่ยนตัวละครเอด้าวองจากนักวิทยาศาสตร์ที่เคยมีชื่อในรหัสคอมพิวเตอร์ในภาคที่แล้วมาเป็นสายลับชุดแดงจนออกมาเป็น Resident Evil 2ที่เราได้เล่นตอนนี้ในส่วนของ Resident Evil 2 Remake ก็มีเรื่องราวน่าสนใจไม่แพ้กันโดยเรื่องนี้ต้องย้อนเวลากลับไปในปี2015ที่มีแฟนเกมกลุ่มหนึ่งที่ชื่อ Invader Game ได้เริ่มพัฒนาเกม Resident Evil 2 Remake ในแบบของตนเองโดยใช้ Unreal 4ในการพัฒนาขึ้นมาเพื่อลงบน PC ซึ่งเป็นการนำตัวเกม Resident Evil 2ฉบับเก่ามาเปลี่ยนกราฟิกแบบใหม่ให้ดูสวยสมจริงรวมถึงเปลี่ยนการควบคุมและมุมกล้องแบบ Resident Evil 4พร้อมปล่อยตัวอย่างออกมาที่เรียกว่าเป็นการตบหน้า Capcom เบาๆที่ไม่ยอมทำ Resident Evil 2 Remake ออกมาเสียทีจนในเดือนสิงหาคม2015ทาง Capcom ก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทาง Capcom ที่โดนตบหน้าเบาๆได้รู้ตัวและส่งโปรดิวเซอร์โยชิอากิฮิราบายาชิประกาศบอกแฟนว่า Resident Evil 2 Remake ได้รับการอนุมัติและอยู่ในระหว่างการพัฒนาแล้วพร้อมกับการโชว์เสื้อที่เขียนว่า We do it ให้เราได้ชมพร้อมการประกาศยกเลิกพัฒนาเกม Resident Evil 2 Remake ของทางทีมพัฒนา Invader Game ก่อนที่ข่าวนี้จะเงียบหายไปหลายปีจนแฟนคิดว่าทาง Capcom จะหวงกั้งเท่านั้นจนมาถึงงาน E3 2018ก็มีการปล่อยตัวอย่างแรกออกมาพร้อมคำสัมภาษณ์ของ Hideki Kamiya ผู้กำกับ Resident Evil 2ภาคดั้งเดิมกล่าวว่าเขาได้ผลักดันให้ Capcom สร้างเอา Resident Evil 2มา Remake หลายปีแล้วแต่ทางCapcom ไม่สนใจจนถูกลูบหน้าเบาๆจาก Invader Game จึงได้เริ่มทำนั่นคือที่มาของ2ภาคที่เป็นตำนานของเกมนี้ Resident Evil 2 1.5 ต้นแบบที่ถูกลืม ่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วที่เราพูดถึง Resident Evil 1.5 ที่ทางทีมพัฒนาชุดเก่าทำไปกว่า 80% แล้วแต่กลับถูกยกเลิกในวินาทีสุดท้ายและตัวเกมถูกเก็บไม่ได้พัฒนาต่อจนมีคนได้เอาตัวเกม Resident Evil 1.5 มาปล่อยให้หลายคนได้ไปลองเล่นรวมถึงข้อมูลที่หลุดมามากมายโดยตัวเกมนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงเล่นได้แบบติดๆขัดๆและเล่นไม่จบแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าตัวเกม Resident Evil 1.5 ต่างกับเนื้อเรื่องใน Resident Evil 2ปกติเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฉากที่ถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจากสถานีตำรวจมืดๆกับฉากของโต๊ะทำงานทั่วไปมาเป็นโรงพักกว้างๆที่มีห้องมากมายแทนรวมถึงเนื้อเรื่องของเกมที่ถูกเปลี่ยนซึ่งดูได้จาก2ตัวละครที่เสียชีวิตตั้งแต่ต้นเกมอย่างชายร้านขายปืนโรเบิร์ตเคนโดและนายตำรวจมาวินบรานาที่จะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยลีออนและแคลนในการเดินทางเกือบตลอดทั้งเกมแต่พอ Resident Evil 2ถูกเอามาทำใหม่ทั้งคู่ก็ถูกตัดตายตั้งแต่ต้นเกมรวมถึงมอนสเตอร์หลายตัวที่ไม่ได้ใส่ลงไปในเกมซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองไปหาวิดีโอดูได้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมมิคามิถึงได้บอกว่าเกมภาคนี้ไม่สนุกจนต้องเอามาทำใหม่ระบบซาปปิ้งหัวใจหลักที่ทำให้ Resident Evil 2ที่ถูกตัดออกไปในฉบับรีเมคคราวนี้มาดูสิ่งดีงามที่ Resident Evil 2ฉบับเก่ามีและทำเอาไว้ดีมากๆแต่ในฉบับรีเมคกลับถูกถอดออกไปกับระบบที่เรียกว่าซัปปิ้งที่ถ้าใครเคยเล่น Resident Evil 2ฉบับเก่าจะเข้าใจระบบนี้ดีโดยตัวระบบซัปปิ้งนี้คือการเชื่อมเนื้อเรื่องของ A และ B ของ2ตัวละครให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเหมือนกับว่าทั้งคู่นั้นอยู่ในสถานที่เดียวกันต่างกับในฉบับรีเมคที่เนื้อเรื่อง A กับ B จะแทบไม่ต่างกันเลยแต่ในฉบับเก่าเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่อง A ของใครก็ได้จบลงพอมาเล่นเนื้อเรื่อง B สิ่งที่เนื้อเรื่อง A ทำทิ้งไว้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเรื่องถ้า A ที่เราเล่นเป็นแคลร์จะเดินเข้ามาในห้องพักของ KSTARS ก็จะเจอลีออนอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อเราเล่นเป็นเนื้อเรื่องลีออน B เราจะเจอแคลร์ที่เปิดประตูเข้ามาหรือในเนื้อเรื่องแคลร์เราได้ทิ้งเชอรี่เบอร์กินที่ติดเชื้อไว้และไปหายารักษาจนหายพอมาเนื้อเรื่องลีออนเขาจะพาเชอรี่ไปที่รถไฟหรือจะเป็นการวิทยุคุยกันของ2ตัวละครที่ในเกมทั้งคู่จะคุยกันหลายฉากเพื่อบอกเล่าสิ่งต่างๆซึ่งถ้าเราเล่นในเนื้อเรื่อง A กับ B เราจะได้เห็นบทการสนทนาตอบโต้กันทางวิทยุของทั้งคู่ที่เนื้อเรื่อง A ลีออนคุยอยู่ตรงนี้พอมาเล่นในเนื้อเรื่อง B ของแคลร์เราก็จะได้รับวิทยุจากลีออนเป็นเชื่อมเรื่องราวต่างๆได้อย่างลงตัวนี่ยังไม่นับการพบจระเข้ที่ท่าเนื้อเรื่อง A ปราบไปแล้วพอมาในเนื้อเรื่อง B เราก็จะไม่เจอรวมถึงตัวหัวหน้าประจำด่านที่พบในเกมก็จะไม่เหมือนกันแต่เราจะพบการเติบโตของวินเลียมเบอร์กินในร่าง G ที่ในเนื้อเรื่อง A มันแพ้เราพอมาในเนื้อเรื่อง B ตัว G ก็จะวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นซึ่งเราสามารถเล่นเกมนี้ได้ถึง4รอบเพื่อเก็บเนื้อเรื่องของ A และ B ของ2ตัวละครที่มีเนื้อเรื่องต่างกันไปอีกแบบซึ่งถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในฉบับรีเมคจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยโหมดการเล่นหลังจบเกม Resident Evil 2ฉบับเก่าถ้าคุณคิดว่าใน Resident Evil 2 Remake มีโหมดการเล่นอย่าง The CTS Survivor ที่เล่นเป็น HUMK ที่ต้องเอาเชื้อไวรัสหนีออกมากับโหมด The Ghost Survivor ที่เอาตัวละครที่เสียชีวิตมาดิ้นรนต่อสู้อีกครั้งแถมด้วยโหมด The Tofu Survivor ที่ว่าเยอะแล้วมาดูโหมดพิเศษของ Resident Evil 2ฉบับเก่ากันบ้างที่มาพร้อมกับโหมดการเล่นมากมายหลังจบเกมไม่ว่าจะเป็น The CTS Survivor เหมือนในฉบับรีเมคที่เราจะได้เล่นเป็น HUNK เหมือนฉบับรีเมคด้วยเงื่อนไขคือเราต้องเล่นเนื้อเรื่อง A และ B ให้จบ1รอบจึงจะได้เล่นโหมดนี้นอกจากนี้ก็ยังมีโหมด The CTS Survivor Tofu ที่ต้องเล่นเกมนี้ให้จบ3รอบถึงจะได้เล่นเป็นเจ้าเต้าหู้ซึ่งที่มาของมันนั้นก็เกิดจากความคิดเล่นของทีมงานที่อยากเอาเจ้าก้อนโพลีกอนที่เป็นแท่งเหลี่ยมๆที่มีไว้แทนตัวละครเพื่อเช็คฉากและการถูกปะทะของตัวละครเข้ามาเป็นตัวละครในโหมดพิเศษนี้ซึ่งกลายเป็นสีสันประจำภาคไปเสียอย่างนั้นจนถูกเอามาใส่อีกครั้งในฉบับรีเมคกับอีกโหมดที่แถมมาคือ Extreme Battle ที่มีเฉพาะฉบับ Dual Chopper ที่เราจะได้เล่นเกมนี้ในระดับยากที่ซอมบี้จะอึดและเพิ่มจำนวนในฉากแถมกระสุนก็น้อยที่เมื่อเล่นจบในระดับนี้เราก็จะได้ตัวละครพิเศษอย่างเฮด้าวองและคริสเรดฟิลด์มาแทนลีออนและแคลร์ยังไม่หมดยังมีโหมดกระสุนไม่จำกัดที่จะทำได้ตั้งแต่เล่นรอบแรก ระหว่างเล่นเกมให้กดปุ่ม Select เพื่อเข้าหน้าเมนูให้เข้าไปในหัวข้อ Key Config แล้วกดปุ่ม R1 ครั้งไว้ตามด้วยปุ่มสี่เหลี่ยม10ครั้งเราจะเห็นคำว่า Manual Auto เปลี่ยนเป็นสีแดงแปลว่าใช้ได้คราวนี้เราจะยิงซอมบี้แบบไม่ต้องห่วงกระสุนหมดอีกแล้วแต่จะทำได้ในฉบับ Dual Shock Word เท่านั้นเรียกว่าเยอะจนเอามาเล่นได้หลายรอบเลยทีเดียวในยุคนั้นความลับที่ซ่อนในเกม Resident Evil 2ฉบับเก่าเชื่อว่าแฟน Resident Evil หลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วกับความลับต่างๆเกี่ยวกับ Resident Evil 2ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจที่โต๊ะของ Albert Wesker หัวหน้าของหน่วย STARS 50ครั้งเราจะได้เห็นความลับของนายแว่นดำคนนี้ว่าเขาได้แอบซ่อนรูปของเด็กใหม่ของ STARS อย่าง Rebecca Chambers เอาไว้ในชื่อม้วนฟิล์มที่ชื่อว่าฟิล์มดีเหมือนต้องการบอกว่าเด็กคนนี้น่าสนใจจนต้องจับตาดูพยายามคิดเข้าข้างที่แกที่สุดแล้วพอมาในฉบับรีเมคทางทีมพัฒนาก็ไม่พลาดที่จะใส่ลงไปอีกครั้งแต่คราวนี้รูปได้เปลี่ยนเป็นภาพที่ชัดและดูน่ารักขึ้นเพื่อบอกให้รู้ว่าพี่เขาจับตาดูเด็กใหม่อย่างใกล้ชิดจริงๆขยี้ซ้ำนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงไปยัง Resident Evil 3 Nemesis ที่ถ้าเราไม่ยิงซอมบี้เลยตลอดทางที่มาโรงพักเราจะเห็นซอมบี้ชุดสีเหลืองที่ชื่อ Brad Wicker ที่ถูก Nemesis ฆ่าตายในภาค3ที่เมื่อเราฆ่าเขาได้เราจะได้กุญแจเพื่อเปลี่ยนชุดตัวละครซึ่งลีออนจะมี2ชุดให้เปลี่ยนขณะที่แคลจะมีชุดเดียวแต่ก็แถมปืนแบบพิเศษให้แทนเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดมากๆคำวิจารณ์และคะแนนของ Resident Evil 2คราวนี้มาดูคำวิจารณ์และการให้คะแนนของเกม Resident Evil 2ฉบับเก่ากันบ้างว่าคนในยุคนั้นนักวิจารณ์คิดอย่างไรกับเกมนี้โดยเราจะขอยกมาเฉพาะฉบับ PlayStation 1เพราะเป็นครึ่งแรกที่เกมลงให้เริ่มจากทาง Metacritic ที่ให้คะแนนซึ่งวัดจากฝั่งนักวิจารณ์และคนเล่นที่รวมแล้วให้คะแนนสูงถึง89เต็ม100เลยทีเดียวโดยส่วนมากจะชื่นชมบรรยากาศของเกมที่น่ากลัวเนื้อเรื่องกราฟิกเสียงและรูปแบบการเล่นที่สนุกน่าติดตามแต่จะมีการติดติงก็ตรงการควบคุมแบบเก่าที่ควบคุมยากกับเสียงภาคที่แข็งไม่เป็นธรรมชาติเหมือนภาคก่อนส่วนนิตยสาร Computer and Video Game ยกย่องในระบบการเล่นปริศนาที่ใช้ความสยองขวัญที่ทำออกมาได้ดีกราฟิกเสียงและโหมดพิเศษที่ชวนให้คนเล่นเกมมาเล่นซ้ำได้หลายรอบทางเกมสปอร์ตที่ชื่นชมว่ามันคือประสบการณ์ที่เหมือนเรากำลังชมภาพยนตร์มากเล่นเกมกับคะแนน 8.9 เต็ม 10 ส่วนทาง IGN ที่ให้คะแนนสูงถึง 9.3 เต็ม 10ก็บอกว่าการออกแบบฉากนั้นทำออกมาได้น่ากลัวเต็มไปด้วยสยองขวัญและความตายตัวเกมสามารถเล่นซ้ำได้ถึง4รอบเป็นความสนุกที่ลงตัวซึ่งนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะเมื่อเราไปดูการให้คะแนนทั้งหมดในตารางจะพบว่าถ้าที่ไหนให้คะแนนเต็ม100หรือเต็ม10เราจะไม่เห็นที่ไหนให้ต่ำว่า7คะแนนเลยที่บ่งบอกถึงความสนุกและดีงามของเกมภาคนี้ที่เรียกว่าความสำเร็จเกิน 100% ก็ว่าได้เกม Resident Evil 2 Remake ภาคไทยปิดท้ายกับสิ่งดีๆฝีมือคนไทยกับการเอาเกม Resident Evil 2 Remake มาแปลเป็นภาษาไทยตลอดทั้งเกมแถมยังใส่เสียงภาคไทยที่มาจากนักพากย์มืออาชีพที่ถ้าใครเคยชมภาพยนตร์การ์ตูนภาคไทยน่าจะคุ้นเสียงเป็นอย่างดีโดยการทำมอดภาคไทยครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างหนุกทรานสเลเตอร์เจ้าของมอดแปลซับไทยที่หลายคนคุ้นเคยที่มาร่วมมือกับตนุดันสตูดิโอช่อง YouTube ที่เอาเกมต่างๆมาพากย์เสียงจากนักภาคมืออาชีพจนเราได้เห็นตัวเกมที่ให้เสียงภาคที่สมบูรณ์แบบใครที่ยังไม่ได้ลองบอกเลยว่าคุณพลาดของดีไปแล้วตัวมอดโหลดฟรีไปหามาลองกันได้และในอนาคตก็จะมีมอดภาคไทยอีกหนึ่งเกมอย่าง Resident Evil Village ที่ทางเพจเกมภาคไทยได้ทำขึ้นมาซึ่งตอนนี้ได้มีการปล่อยมอดเสียงไทยช่วงต้นเกมมาให้ลองกันแล้วใครมี Resident Evil 2ภาคนี้บน PC ก็ไปลองกันได้บอกเลยว่าคุณจะไม่รู้สึกเหมือนเล่นเกมแต่จะรู้สึกเหมือนกำลังชมภาพยนตร์ที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของเกม Resident Evil 2และ Resident Evil 2 Remake ที่เราหยิบยกมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ในฉบับเก่าเราก็ขอแนะนำให้คุณไปหามาเล่นกันเพราะตัวเนื้อหาระบบการเล่นแม้จะเก่าไปบ้างแต่ถ้าได้ลองเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมแฟนเก่าของ Resident Evil 2ถึงไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ Resident Evil 2 Remake เป็นแม้ตัวเกมจะสมบูรณ์ ูรณ์แบบมากแล้วก็ตามพอเล่นแล้วรู้สึกยังไงก็เอามาพูดคุยกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นการครบรอบปีเกมดังซีรีส์ไหนอีกก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการเกมแน่นอนซีเอาซอยบทความวงการเกมออน12เศษ12ส่วน 2215 เกมสยองขวัญหน้าจับตาปี2022พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมความกลัวสิ่งที่เกลียดในวิดีโอเกมที่นักพัฒนาจัดมาให้คุณต่างคนต่างคิด Resident Evil เปลี่ยนไปจากเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่ควรเป็นรวมตัวละครสำคัญในเนื้อเรื่อง Resident Evil แต่มีบทน้อยจนถูกลืมสิบครอบครัวที่พ่อแม่ในวิดีโอเกมทำซึ่งส่งผลกระทบมาถึงลูก